soyez au cœur de...
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la makasa ndenge na ndenge pona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Masai laka, tangawizi, masai laka, ibaka, masai laka, masai tomati, masai laka, lumba lumba. Kwa sasa alure vile. Ni yangu na baka na nguo ni bosho. Ni yangu mshike mtuba mama ina kujuu kwa kakisek. Maina kwa mwana na nalabanya, baya kwa jenesu na nalabanya kukwe. Ni mama na nalabanya kakisek inayi. Ni yangu na sela kama kasa wana, makasa buku. Epesa angai resumo malamu. Na mwana kasela nga mwasi, ezo nga kabukie. Na mwana kasela nga mwasi, eza kanzei zeite, mai maite, ezo nga kakotawa. Ni yangu mtuwe na kapota ni mwana inde kutu mweza na kate. Kasi na sela mwasi na bochi ba na la, yoso siti.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga na tepo, eze loko oyo banda bakoko na biso banda kosalela yango. Yango komoni biso pe ya generasyon na biso toza kofo kosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Ona nga yasalela kaka yango, si oyo toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eza posoa microbe de l'extérieur, ezo tiango na vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a colocasémie aux angotés parce que la trompe par exemple est abouchée et même vous avez problème il y a tofina et quand on a des poumons bah coco opéré donc le problème problème d'infection est un problème encore très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecté ba pota wana eko ko kovisa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois il fait ou baza ko loka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de bataille en Dingiwana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois il fait Zali, oui, mais parfois il y a un inconvénient, Mindi, exact.
Munganga, à Sengibongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi, Mourabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.